me ei voida sinänsä opettaa meidän lasta muuten kuin itse todentamalla elämällä niitä asioita todeksi, että jotenkin vaikka sanallisesti opettaminen, se on aika silleen pisara meressä verrattuna siihen, miten sä itse elät ja näytät sitä esimerkkiä.
Tervetuloa Lappikästin pariin. Mä oon Ringa Aarimo ja johdatan teidät pohjoisen elämään yhdessä uppeitten vieraitteni kanssa. Tässä podcastissa sukelletaan Lapin elämän ytimeen, kulttuuriin, historiaan ja tarinoihin ja tuodaan näkyväksi sellaisiakin näkökulmia, joita sieltä ehkä ei osaa odottaa. Kuuntele, mitä pohjoisella on kerrottavana. Heipä hei ja tervetuloa Lappikästin pariin. Tänään mulla on vieraana Eveliina Tistelgren, joka tunnetaan myös somessa nimellä Eevsku ja hänen yrityksensä nimellä Wild Flow. Eve on kulkenut matkan kehon äärirajoilta kohti tasapainoa, läsnäoloa ja elämää luonnon rytmissä. Tänään me jutellaan siitä, miten keho, mieli ja luonto kietoutuu yhteen ja mitä tapahtuu, kun alkaa oikeasti kuunnella itseään. Lämpimästi tervetuloa, Eve.
Kiitos.
Hyvä lupailla, että me puhutaan tätä ja tätä, mutta meistä kahdestahan ei siis koskaan tiedä, että mitä tapahtuu.
Ei tiedä yhtään, mihin suuntaan tämä lähtee.
Kuulijoillekin tiedoksi, niin me ollaan Even kanssa tunnettu apua oikeasti siis yli 15 vuotta.
Yli 15, joo. Mäkin yritin laskea, mutta en mä tiedä, ehkä joku 17.
Joo, herrajestas. Eli siis me ollaan vanhoja ystäviä, niin nyt saatte kurkistuksen siihen, että minkälaista voi olla tosi ystävyys ja ehkä saatte jotakin semmoista syvempääkin juttua. Tai sitten kukaan ei jaksa kuunnella, kun on liian paljon sisäpiirin vitsejä. Että
me nauretaan vaan koko ajan.
Niin, eli mitä vaan voi tapahtua. Moni tuntee sinut huippu-urheilusta ja mä ajattelin, että tänään ei mennä nimenomaan siihen ihan perusjuttuun, koska sinuahan on kuultu vaikka ja missä, mutta nyt me voidaan kaivautua ihan mihin meitä huvittaa. Esittelepä siellä vielä itsesi esimerkiksi sillä tavalla, miten sinä et ole koskaan aikaisemmin esitellyt. Jotain, mitä et ole julkisuudessa sanonut.
Onko mitään, mitä mä en ole julkisuudessa kertonut? Ei vaan.
Siis mä ajattelin ihan samaa, että sä oot niin avoin ihminen.
Mä oon kertonut itsestäni niin paljon, että tää on silleen vähän vaikea. Okei, totta kai on paljonkin asioita, mitä mä oon kertonut, mutta ehkä ne on semmoisia, mitä ei kuulukaan kertoa.
Ei, jonkunlainen suoratin on vielä olemassa.
On todellakin. Siis itse asiassa mähän oon loppujen lopuksi aika yksityinen ihminen, että ihmiset, ehkä tämä on hyvä, ihmiset luulee tietävänsä musta kaiken, ketkä on seurannut mua vaikka pitkään. Mulla on tosi paljon seuraajia, jotka on seurannut mua siis just yli 10 vuotta vaikka, niin ehkä ajattelee, että ne tietää musta tosi paljon, mutta sitten ne itse asiassa tietää vaan niinku yhden osan tai joitakin osia mun elämästä. Mutta ehkä semmoinen asia, mitä mä luulen, että varsinkin ehkä tämän podin kuuntelijat, niin saattaa moni, tämä monelle saattaa olla sellainen kuva, että mä oon ihminen, joka on muuttanut Helsingistä tänne pohjoiseen ja että mä oon niin kuin joku helsinkiläinen, mutta mä en ole todellakaan helsinkiläinen, ei millään pahalla, ei vaan siis tykkäsin asua kyllä Helsingissä, asuin siellä 7 vuotta, mutta minä olen siis aivan savolainen ja jos ei oltaisi muutettu pois Etelä-Savosta Savonlinnan läheltä Savonrannalta, kun mä oon ollut noin 10-vuotias, niin miehän puhuisi ihan täyttä savvoa, mutta kun se on miusta saatu vähän pois.
No, välillä kun kuulee, että puhut sukulaistakaan puhelimessa, niin voi olla eri mieltä tästä asiasta.
Mutta ehkä sieltä tulee se semmoinen niin kuin myös tietynlainen niin kuin maanläheisyys ja luonnon rakastaminen. Ja sitten, siis mä sanoisin, että mä oon myös paljon omalla tavallaan niin kuin lepposampi, onko se edes oikea sana tähän, mutta siis semmoinen niin kuin rempseämpi, kuin minkälaisen kuvan musta myös niin kuin somessa saa. Ja tätä mä itse asiassa kuulen paljon, jos ihmiset tulee vaikka kaikki mun retriitille, tai ne tapaa mut silleen niin kuin liveen, ja on silleen, sä olit oikeasti hauska. Et en mä tiedä, ehkä sitten jotenkin somessakin helposti, just kun sieltä tulee vaan se yksi puoli, niin sitten aika helposti siellä itsekin on semmoinen niin kuin vakavampi ja semmoinen, että mä jaan siellä aika paljon sellaista rauhallista, ja semmoista, ja sitten tietysti kun on valmentajan rooli, se vähän semmoinen asiantuntijarooli, mutta siis en mä ole niin asiallinen, niin kuin silleen, niin, voit ehkä allekirjoittaa.
Joo, voin allekirjoittaa. Ja minusta tuo on yksi paras juttu sinussa, että sinä tuot esille sitä, mikä on itsellekin tärkeä arvo, että voi olla asiantuntija ja silti rento ja oma itsensä.
Mm.
No minusta se on ihanaa. Ja tuo on ihan totta, mitä sanoit, että koska sunkin some totta kai liittyy tiettyihin asioihin, ehkä vähän niin kuin henkilöbrändiin ja just siihen työn tekemiseen, niin totta kai siellä on tietyllä fiiliksellä. Ja tässähän onkin kiinnostava juttu, että mitä tästä jaksosta tulee, kun me puhutaan tällaisista asioista, jotka ajatellaan ehkä hieman hartaudellisina.
Mm.
Niin nyt katsotaan, minkälaista räiskettä on luvassa.
Kyllä.
Haluan heti tarttua tuohon savolaisuuteen, että onko lappilaiset ja savolaiset samanlaisia?
No itse asiassa mä en ollut tätä niin miettinyt, mutta tuossa just kun nähtiin ystäväporukalla, jossa sinäkin satuit olemaan ihan muutama päivä sitten ja siellä tuli puhetta vähän tästä, niin sitten siellä niin kuin nousi myös vähän tämä, että olisiko niin kuin, vähän niin kuin savolaisissa ja lappilaisissa jotain semmoista samaa ehkä just sitä lepposuutta ja rempseyttä ja voihan se niin kuin olla. Tai enemmän mä oon ajatellut sen itsessäni siitä, että siinä tulee se niin kuin luonnonläheisyys, maanläheisyys niin kuin, ja mäkin oon niin kuin tosi pieneltä paikkakunnalta. Että siis niin kuin, joo, varmaan saman verran asukkaita kuin tässä Sirkassa, missä mä oon niin kuin asunut silloin lapsuuden, niin jotenkin.
Haluatko täsmentää? Nostetaan kartalle.
Savon ranta.
Savon ranta mainittu.
Siitä paikasta sanotaan, että se on Jumalan selän takana.
Voin sanoa, että itsekään en ole kuullut siitä paikasta ennen kuin sinulta.
Niin, se on siis todella kaunis kesäpaikka, niin kuin kaikki paikat Suomessa. mutta se on niin kuin täynnä saimaata, eli järveä ja metsää. Et jotenkin niin kuin, ei niin kuin no hard feelings sinne niin kuin omille juurille, niin, mutta se ei kutsunut palata sinne. Ja siis tavallaanhan tänne muutto tuli niin kuin monen mutkan kautta, mihin me varmaan tänään myös mennään, mutta se, että varmasti siinä on sitä samankaltaisuutta jollain tasolla ollut myös.
Mulla on näin ihmeellinen kysymys täällä, että minun on kyllä pakko kysyä vielä tämä, että jos sinun pitäisi esitellä itsesi jonkin ilmiön kautta, mikä se olisi ja miksi?
Ihan mahtava kysymys. Mulle tuli heti ilmiöitä monenlaisia, mutta jotenkin mä niin kuin heti rupesin ajattelemaan itseäni jonkun niin kuin luonnon ilmiön kautta. Ja ehkä mulla nousee semmoinen tietynlainen syklisyysajattelu, että ehkä mä voisin olla niin kuin kuun kierto tai ehkä kuun kierto voisi kuvata mua aika hyvin tai ehkä vuoden ajatkin, mutta mennään nyt täällä kuun kierrolla. Että jotenkin just se syklisyys, mä oon tosi niin kuin, ja vielä enemmän uppoutun enemmän siihen syklisyyteen, niin kuin, no sekä naisena, mutta ihmisenä ylipäänsä. Ja mä oon niin kuin antanut itselleni myös elämässä luvan niin kuin tosi erilaisiin vaihteluihin. Mutta tämä vaihtelu näkyy kyllä ihan silleen niin kuin lyhyelläkin aikavälillä mun elämässä. Ja mä tavallaan oon antanut itselleni siihen niin kuin luvan. Ja se on mun mielestä jotenkin myös niin kuin elämän ja arjen hienoutta. Mutta myös niin kuin elämässä, että tosi erilaisia elämänvaiheita ja syklejä on ollut. Niin
allekirjoitan, olen seurannut niitä
hyvinkin läheltä. Että, niin, mutta musta se on vaan jotenkin mahtavaa. Mutta joo, tämmöinen tuli mieleen.
Tuo on muuten tosi hyvä, koska mä aloin nyt miettiä, niin jotenkin itsestään selvä asia nyt, kun sinä sen sanot ja sanotat. Mm. Mutta se on semmoinen, mitä minä olen ehkä sinussa seurannutkin, että mitä enemmän sinä olet antautunut sille syklisyydelle, ja minusta tuo kuunkierto oli niin kuin ihan loistava, niin sitä enemmän sinä olet tullut jotenkin omaksi itseksesi vielä.
Niin.
Vaikka sinä olet aina ollut oma itsesi minusta niin kuin harvinaisen paljon, niin se on jotenkin tuonut myös sellaista, että mikä saa minutkin heräämään siihen, että totta, että elämässä on erilaisia syklejä ja se luontoyhteys.
Niin,
jotenkin
kyllä.
Just semmoinen niin kuin erityisellä tavalla se syklisyys siinä.
Hmm.
Joo, mahtavaa.
Ja luonto ei jotenkin yritä pitää kiinni jostain vanhasta. Että sehän on niinku mahtava niinku jotenkin, että sit me ollaan kuitenkin osa sitä luontoa ihan samalla tavalla, niin että on niinku lupaa aina niinku tavallaan samalla niinku kasvattaa vähän niinku juuria syvemmälle, mutta sitten koko ajan niinku muuttua ja uusiutua ja päästää irti ja että sitähän tämä on.
Noita syklejä menee kerroksissa tietenkin yhtä aikaa, varsinkin täällä Lapissa näillä leveyspiireillä, että on esimerkiksi tämä kuun kierto, mutta sen lisäksi me eletään nyt just sitä aikaa, kun alkaa olla tosi pimeää ja kaamos alkaa lähestyä. Niin vaikuttaako se tai huomaaksi sen jotenkin sinun elämässä?
Musta tuntuu, että varsinkin alku jotenkin on ollut niin vaan niin kuin semmoisessa hurmoksessa tämän niin kuin talven kanssa, että sitä ei jotenkin huomannut, tai ehkä sanotaanko näet ennen lasta, että mulla on tosiaan kotona 3-vuotias taapero ja kohta tulee toinen, niin ehkä silloin kun oli tavallaan mahdollisuus levätä silloin, kun sitä tarvitsi, niin sitä ei huomannut, mutta ehkä nyt lapsen myötä sitten vähän kuitenkin huomaa, että kyllä se pimeys pikkasen vaikuttaa, mutta mun mielestä se ei samalla tavalla sitten kuitenkaan iske täällä kuin vaikka jos kun asuu Helsingissä. Mutta se on niin kuin tosi erilaista, että jos miettii tavallaan, että Helsingissä elistä semmoista hulinaa ja sitä vilskettä ja sehän on niin kuin se elämä siinä ympärillä jatkuu koko ajan samanlaisena, niin sitten sitä vaan niin kuin yrittää pysyä niin kuin perässä. Mutta täällä itsellä on niin kuin helpompi sitten mennä siihen, että okei, nyt on vähän pimeämpää ja tavallaan vähän enemmän rauhoittuu ja sitten on niin kuin ihana poltella takkaa ja sytyttää kynttilöitä ja niin kuin vähän uppoutua siihen enemmän. Et ehkä se, että jos sitä yrittää taistella vastaan, niin sitten siitä tulee haastavampaa. Et kyllähän se niinku pakostikin vaikuttaa, että aurinko on meidän niinku elämänvoima. Ja kun sitä on niin vähän, niin ei sitä voi kieltääkään, ettei se vaikuttaisi. Mutta mut jotenkin siinä on myös niinku ihanat omat puolensa. Ja tätä mä oon paljon myös täällä pohjoisessa niinku miettinyt, että tää on niinku tosi iso kontrasti niinku se, että et just silloin, kun tavallaan luonto hiljenee ja pyytää meitä ehkä jopa kääntyy vähän sisäänpäin rauhoittua, niin täällä niin kuin meno alkaa silleen niin kuin full. Et monet kokee varmasti tosi eri tavalla täällä Lapissa ja varsinkin näillä niin kuin alueilla asumisen, missä on tätä turismia, koska sitten tavallaan niin kuin jotkut, tai se ei ole ehkä niin rauhallista kaikkien näkökulmasta, kun taas sitten se oma elämä, mutta joo, että itse... Et silloin kun pystyy, menee just aika hyvin sen luonnon rytmi ja yritä vastustella liikaa, niin silloin se ei tunnu.
Onhan se tosi erilaista myöskin, että etelässä on vaikka tosi pimeää, koska ei ole lunta. Kyllä. Tai semmoisia asioita, mistä se luonto voi heijastaa sitä omaa valoaan.
Kyllä, joo, siis kyllähän se lumi ja sitten kaikki just niin kuin kaamosvärit ja revontulet ja kaikki, niin kyllähän se tekee siihen ihan tosi omanlaisen, niin kuin, mistä sitten myös ammentaa niin kuin voimaa.
Niinpä. Tuokin on kiinnostavaa, minkä sanoit, että on tämä turismi, mutta sitten samaan aikaan tämä luonto. Ja minä itse koen, että vaikka itsekin asun täällä Sirkassa ja aika lähellä periaatteessa keskustaa, mutta tässä missä me asutaan, niin täällä ei ole minkäännäköisiä katuvaloja, eikä mitään oikeastaan semmoista turismikeskittymää, että sehän on tuolla ihan keskustassa sitten se semmoinen bilekulttuuri. Kyllä. Että kyllähän täällä voi periaatteessa elää aika lailla silleen, että ei edes tiedä tuosta turismielämästä, että ainoastaan kun menee kauppaan, niin saattaa olla, että ai niin täällähän olikin ihmisiä.
Siis ihan todellakin. Siis mua nauratti silloin, kun mä muutin ja sitten mä kuulin jotenkin, tai no ehkä kuulin ja sitten välillä somessakin tuli sille, että ai sä muutit sinne niin kuin Ruotsin laivasimulaattoriin ja jotenkin silleen, enkä mä ottanut sitä mitenkään itteeni, mutta ehkä itselle tämä paikka ja se, missä on myös valinnut asua täällä, niin että siinä yhdistyy sitten kuitenkin se, että on mahdollisuus niihin palveluihin ja on niin kuin yhteydet moneen suuntaan ja on myös niitä ihmisiä. Että en mä ainakaan vielä ole valmis niinku aivan silleen keskelle metsää yksin muuttamaan, vaikka sekin välillä
vielä.
Niin nimenomaan, sekin välillä houkuttelee kyllä. Mutta että mekin asutaan just nimenomaan silleen, että ei ihan tuossa keskustan sykkeessä, että ei meillekään näy se niinku turismi. Että kyllä siellä saa kaduilla niinku ihan rauhassa kävellä niinku yksin, että täällä on niinku tosi isoja kontrasteja myös.
Miksi sinä päädyit Lappiin ja miksi juuri tänne Sirkkaan?
No niinpä, siis no mä... Mä sanoisin, että tämä juontaa juurensa tosi paljon siihen, että mä kävin täällä niinku useamman kerran lomalla, mutta myös oikeastaan tästä voi myös kiittää ja syyttää Peipon Lauraa.
Jos Laura Peippo on sulle uusi nimi, niin hyppäähän Lappikästin ihka ensimmäisen jakson pariin. Siellä pääset tutustumaan paremmin tähän pohjoisen ihmennaiseen ja hänen tekemiseensä.
Monelle varmasti tuttu hahmo täältä Leviltä, että hän on siis pyytänyt mut monta kertaa vetämään erilaisia workshoppeja, käsillä seisontaa, muita niin kuin johonkin hyvinvointiin liittyviä juttuja. Mä oon ollut hänen This is the Real Shit-tapahtumassa puhumassa ja hei, itse asiassa Laurahan oli se, joka mut eka kertaa tänne Leville roudasi. Okei, mä oon ollut täällä ihan ekan kerran 19-vuotiaana ja se nyt oli sitten ihan toisenlainen reissu.
Silloin saattaa tulla Levin syke tutuksi.
Silloin se on itse asiassa ainut kerta, kun se on tullut tutuksi edes vähän. Mutta siis Peipon Laura järjesti tämmöisen vaikuttaja niin kuin tapahtuma, tai siis semmoisen, niin kuin me oltiin varmaan joku 3-4 päivää täällä tai jotain, semmoisella pienellä vaikuttajaporukalla, silloin kun blogit oli vasta vähän niin kuin lähtenyt niin kuin nousemaan, ja ehkä oli Instagram just ja just, eli tämä on siis ollut siis yli 10 vuotta sitten.
Joo, se on ollut varmaan 2010-luvun taitetta jotain.
Niin, ehkä 2013-2014 niin, maksimissaan, niin tota... Ja mä sain sinne kutsun ja me oltiin niinku täällä tutustumassa Leviin. Levi oli mun mielestä silloin, no Levi Wellness Club oli tässä niinku isona vetäjänä, mutta siellä oli myös muutamia muita toimijoita. Ja mun mielestä Visit Levi oli siinä mukana ja he halusi tavallaan pikkasen kääntää siihen, että hei Levi voisi olla myös tämmöistä hyvinvointia. Että niinku meidän pienen vaikuttajaporukan kautta haluttiin tuoda myös niitä mahdollisuuksia ilmi, että hei täällä voi myös treenata, täällä on niinku... me käytiin jossain hierontajutuissa ja käytiin saunomassa ja oli niinku semmosia, niin nimenomaan niinku hyvinvointiin liittyviä asioita. Ja jotenkin mä luulen, että en mä silloin siis todellakaan ajatella, että mä haluaisin tänne muuttaa. Tai voi olla, että se on käynyt mielessä, mutta en silleen kuitenkaan konkretian tasolla ajatellut. Mutta sitten sen jälkeen just monta kertaa kävin täällä työreissuilla ja en mä silloinkaan ajatellut varmastikaan niinku silleen, että nyt mä tänne muuttasin. Ja sitten mulla tuli just tosi iso elämänmuutos. Voitin sen mun vapaa-ajan fitnessin maailmanmestaruuden, päätin lopettaa mun urheiluuran. Mä olin buukannut itselleni joogaopettajakoulutuksen Balilla ja olin siellä pari kuukautta. Ja siellä mä loin tavallaan vähän niin kuin nahkaani uudestaan ja tietyllä tapaa päästin irti siitä urheilusta ja sitten vähän kuin mietin, että no mitäs nyt. Ja mä olin myös silloin parisuhteessa, joka olisi ihan hyvä parisuhde, ei siinä mitään, mutta meille ei ehkä vaan kohdannut sitten ne tulevaisuuden haaveet. Mä kuitenkin haaveilin just siitä, että no hei, olisi kiva, että olisi oma piha ja koira ja vähän lapsia ja tällaista. Ja sitten niin, ei kohdannut ne ajatukset siinä. Ja sitten se mun ajatus ehkä silloin oli vielä, me asuttiin siellä just Helsingin keskustassa, että no ehkä johonkin tuohon Espooseen ja just joku niinku semmoinen kämppä omalla pihalla ja sinne niinku rakentamaan sitä perhettä, mutta sitten siinä tuli vaan jotenkin niin isoja muutoksia ja sitten mä vielä ehkä sukelsin syvemmälle siihen, että mitä minä oikeasti haluan ja ehkä millaista elämää voisi haluta ja no sitten päädyttiin siihen, että tulee ero ja tota sen kautta jotenkin siis mä vaan päästin irti niinku ihan kaikesta, niinku kirjaimellisesti mä jätin myös suurin osa itse asiassa varmaan kalusteista meidän yhteisessä kodissa oli minun, mutta me niin kuin, halusin nekin jättää kaikki. Mä otin vaan vaatteen mukaan kassiin ja niin kuin lähdin ja oli silleen, että katsotaan mitä elämä tarjoaa. Ja silleen ihan sydän auki ja nyt niin kuin näin. Ja elämähän rupesi tarjoilemaan, että sieltä rupesi sitten tippumaan, sieltä tippui mies.
Ja sielläkin muutit suoraan omistusasuntoon, etkö?
Niin, kyllä.
Joo.
Et siis just, että mulla ei... Mä en ollut siihen saakka, mä olin asunut vain niin vuokra-asunnossa, mutta mä olin niin kuin silleen ajatellut, että jossain kohtaa se oman asunnon ostaminen on ajankohtaista. Ja mä yritin vielä ostaa Helsingistä Lauttasaaresta siis yksiötä ja mä laitoin tarjoukseen ja se ei mennyt läpi. Ja sitten mä sanoin, että no en rupea tekemään uutta tarjousta, että kyllä tämä olisi pitänyt mennä. Ja mutta siis tosiaan tämä niin kuin, tämä Levi tuli sitten niin kuin vielä silleen, että tosiaan kun tämä mun... Nykyinen puolisoni Aapo hyppäsi mun eteen kirjaimellisesti siinä silloin niin aivan sattumalta, niin hän oli siis meidän tapaamisesta viikon päästä lähdössä viettämään omaa viimeistä kesälomaviikkoa tänne Levin seudulle. Hänen piti lähteä vaeltamaan yksin kautta hänen koiransa kanssa, mutta hänen oli vaan siis, se oli vaan niin kuin, että hänen on vaan nyt pakko pyytää sun mukaan, että tässä niin kuin, että nyt tässä niin kuin jotain on sellaista. Ja no sitten minähän tulin tänne mukaan ja me oltiin tuolla autiotuvissa ja teltassa ja se vei mut punaiselle hiekalle ja just Keimiön autiotupaa ja oltiin me kyllä hotellissakin ja missä liian ja sinäkin liityt tähän tarinaan, mutta tästä tulisi pelkästään se, jos me ruvettaisiin kaikkea sitä kertoa, mutta ringalli tässä kyyditsemässä minua puoliväliin tänne pohjoista ja silloin mulla varmaan tuli eka kertaa sitten semmoinen jotenkin olo, että vitsi mulla on hyvä olla täällä. Että niinku, et ei se ollut käynyt niinku just vaihtoehtona mielessäkään, mutta sitten me oltiin ja tuli vaan semmoinen, että mä oon jotenkin kotona. Ja oli mulla ennenkin tullut se olo niinku jo niillä lomilla, että jotenkin, että oho, hartia tippuu ja vitsi, täällä on hyvä olla. Ja sitten no sitten siitä meni vielä niinku hetki ja tosiaan sitten yritin ostaa sitä Lauttasaaren kämppää, en saanut. Ja sitten mun siis yksi toinen ystävä laittoi mulle, että mä olin varmaan mun ystäville ollut se, että pitäisikö mun muuttaa Lappiin. Ja se oli vähän sellainen vitsi siinä kohtaa. Ja sitten tota, yksi laittoi mulle viesti, että hei, me katsottiin mun niin kuin miehen kanssa ihan vitsillä niin kuin mökkejä Leviltä. Ja sitten tuli tämmöinen asunto vastaan ja tämä näyttää ihan sun kodilta. Ja sitten mä olin seuraavalla viikolla katsomassa sitä kämppää täällä ja sitten mä ostin sen. Ja mä oon muutenkin ollut sen luonteinen, että mä oon uskaltanut lähteä semmoisiin niin kuin tosi uusiin ja erilaisiinkin juttuihin mun elämässä. Mutta sitten siinä kohtaa oli vähän kuin se, että mulla ei mitään hävittävää. Että et mulla oli vaan ne mun vaatteet siellä kassissa ja silleen, että et tää on kuitenkin ihan hyvä paikka ostaa niin kuin mökki, koti. Ja se oli niin kuin semmoinen, että kyllä mä tänne muutan, mutta ei mulla ole mitään pakkoa niin kuin olla se, että nyt mä virallisesti ja lopullisesti tänne muutan. Vaikka siis ihan virallisesti mulla tuli heti kittiläläinen ja näin, ja nyt täällä ollaan 5 vuotta myöhemmin tässä istutaan, ja tuntuu, että vasta niin kuin alkanut silleen juurtumaan niin kuin tähän paikkaan, mutta joo.
Mutta sä oot hyvin päättäväinen ihminen ja silti minusta tuo, kun sä päätit muuttaa tänne, se oli yksi selkeimpiä juttuja. Tai se oli jotenkin energeettisesti tosi puhdas ja semmoinen niin varma ja maadoittunut tila. Muistan siis seuranneeni tätä vierestä, että aikamoinen heitto.
Niin.
Niin kuin, että tavallaan niin kuin just, että iso asia, mutta sitten se tuntui kuitenkin ulkopuolisenkin silmiin tosi luonnolliselta se muutos ja muutto.
Niin siis sehän on jännä, kun sitten tämä oli niin jotenkin tosi kiinnostava ihan valtamediatasolla tämä mun muutto ja kaikki. Niin sitten ihmisistä se oli niin ja wow, ja sä uskallat ja miten sä uskallat. Mä olin vaan se, että no eihän se ole kuin vaan mennä. Tai siis silleen, että ei se ollut itselle mitenkään semmoinen spektaakkeli tai semmoinen niin kuin jotenkin ihan hurja hyppy tuntemattomaan. Että jotenkin elämässä pitää vaan mennä ja tehdä ja kokeilla ja mennä sillä hetkellä, mikä tuntuu. Ja nimenomaan toi rauha, että monet päätökset voi myös ulkopuolelta välillä näyttää silleen, että onpa ne isoja, mutta tosi paljon itsellä ne on tullut niinku semmoisen just sen rauhan kautta sitten kuitenkin ja selkeyden.
Onko elämä ollut täällä Lapissa semmoista, mitä sinä ajattelit, vai oliko sulla oikeastaan edes mielikuvia siitä?
Kyllä se on ollut itse asiassa hyvin pitkälti sitä, mitä mä ajattelin, vaikka mäkin silloin muuttaessani myös itse maalasin totta kai somessa sitä semmoista tosi lappiromantisointia ja mä teen sitä varmasti edelleenkin, koska musta elämää ja arkea pitää romantisoida.
Jos niin sä ja siis elämä täällä on välillä sitä. Teekö niin. Mä oikeasti mietin sitä, kun puhutaan siitä, että kun aina niin eksotisoidaan ja olen siis samaa mieltä, että tietyllä tavalla joo, kyllä. Mutta sehän on se niin kuin monelta niin. Osalta se juttu.
Se on myös totta.
Niin, että jos ihminen haluaa, se voi elää sellaista arkea.
Juuri näin.
Et periaatteessa täällä arki on ihan samanlaista kuin missä tahansa muualla, mutta miksi sä olisit täällä, ellei täällä olisi niitä erityispiirteitä?
Juuri näin. Joo, siis mä, ja siis ylipäänsä mun mielestä ihan sama, missä sä asut tai mitä sä teet. Jos et sä itse romantisoi sitä sun elämää arkea, niin ei kukaan muukaan tule sitä tekemään. Että sä voit niinku nähdä asiat aina niin monelle eri tavalla, että sä voit elää sun elämään silleen, että ei pidä se mitään etää, nyt on tämmöistä. Tai sit sä voit niinku olla silleen, että sä laittaa sen aamukahvi ihanaan kuppiin ja fiilistellä pihalla ja hengitellä ja niin kuin ottaa sit vaikka kauniin kuvaa olla silleen, vitsi mun elämä on siistiä. Ja nimenomaan tavallaan ne ihan ne pienet arjen jutut, mistä mä olin jo oppinut ja opetellut nauttimaan mun elämässä muutenkin, niin ne siirtyi tänne. Mutta sitten se jotenkin täällä vielä on korostunut se, että esimerkiksi mä edelleenkin mä oon silleen, että mä saan niinku aamulla mennä ovesta ulos ja mulla on omaa terassia, mä näen metsän ja niin kuin mä fiilistelen sitä edelleen ihan yhtä paljon. Että niin kuin, et ihmiset tavallaan niin, sitten odottaa semmoista, että no, kyllä sinä sieltä pilvilinnoista tuut ja maitojunalla kotiin, eikä siinäkään mitään jos tulee, mutta siis ehkä se, että se oma elämä ajattelu on rakennettu tosi eri tavalla, että se ei niin kuin perustu mihinkään semmoisiin, niin kuin, että nyt mä vaan maalailen jotakin, vaan se ne pienet jutut on aidosti siinä arjessa mukana ja sitten saa myös maalailla välillä, että no en mä tiedä, ei edes oikeastaan ole tullut mikään loppujen lopuksi yllätyksenä, että kyllä mä niinku tiesin, mihin mä lähden.
Tämä on minusta jännä, että siihen puhut tuosta, kuinka paljon siihen nautit niistä pienistä jutuista arjessa ja elämässä. Ja se minusta oot ollutkin semmoinen, mutta samaan aikaan ihmiset tietää ja näkee sinusta paljon myös tätä puolta, että en halua sanoa missään nimessä suorittajapuolta, mutta sitä tavoitteellista puolta. Sä oot huippu-urheilija, saavuttanut vaikka mitä, sulla on aivan uskomaton yritys, sulla on ollut niinku supermenestynyt blogi, on edelleen. Tai itse asiassa mietin, kirjoitatko sitä enää
mutta
juurikaan, mutta
se Instagram.
Niin, sulla on Instagramin lähtenyt nyt ainakin. No kuitenkin, että sä teet niinku tosi isosti kaikkea, mitä sä teet, ja sä oot niinku saavuttanut monta asiaa, mitkä on monelle ihmiselle se, mitä ne haluaa. Niin miten sä vertaisit näitä kahta asiaa? Mm. Niin kuin isot saavutukset ja niin kuin miltä se tuntuu saavuttaa ne ja sitten tällaiset arjen pienet nautinnot?
No se, mitä mä oon mun niin kuin uralla oppinut ja elämässä oppinut, ehkä enemmän puhutaan ihan elämästä, mutta myös niissä uran niin kuin kohdissa, että mikään iso juttu tai menestys ei tunnu miltään, jos et sä osaa nauttia niistä pienistä asioista, ja mä oon itse kokenut myös tämän. Mä oon ollut voittamassa itse Suomen mestaruutta ja ollut silleen, että no, et niin kuin, no mitäs sitten. Että tavallaan heti pitäisi olla jotain muuta. Että sen takia se, että just mä oon itse kokenut semmoisen uupumisen reilu 10 vuotta sitten, ja se on ollut tosi merkittävä mulle, koska silloin mä tajusin, että ei millään ole mitään merkitystä, jos en mä voi hyvin. Ja mä lähdin rakentamaan sitä mun elämää ja uraa niin kuin tosi erilaisesta lähtökohdasta. Ja että tämähän niin kuin tämmöinen suorittaminenkaan ei tarvitse olla niin kuin negatiivista, vaikka siitä se voi kääntyä negatiiviseksi, mutta me tarvitaan myös suorittamista. Kyllähän, ja me tarvitaan myös vaikka stressiä, että kyllähän niin kuin elämässä pitääkin ja saada, niin kuin saa tehdä asioita. Ei ole tarkoituskaan se, että nyt vaan pitäisi saada makoilla sohvalla, niin kuin että et ei se ainakaan meitä kahta varten ole.
Joo, ei.
Et vaikka tykkää siitäkin välillä, mutta siis silleen, että et kyllä haluaa saada tehdä asioita, mutta se, että et vaikka mun suurin tavoite oli just se, että mä tuun voittaa vaikka siellä fitnessissä sitten sen maailmanmestaruuden silleen, että mä olen oikeasti hyvinvoiva, että mä voin niin kuin nauttia siitä saavutuksesta. Se oli mun suurin tavoite, että mä en enää edes tavoitellut pelkästään sitä vaikka voittoa, vaan sitä, että minä pystyn siitä nauttimaan, että sitten jos ja kun mä sen saavutan ja siitä sen jälkeisestä elämästä myös. Että tosi moni vaan näkee sen niin kuin tavoitteen ja menee sitä kohti, mutta sitten jos sä et ole valmistautunut, että mitä sen jälkeen tapahtuu, niin voi tulla tosi iso pudotus ja me nähdään näitä menestyjiä tosi paljon julkisuudessa ja et jotka sitten niin kuin tavallaan se, että kun ollaan niin kuin tavallaan imetty se kaikki, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu ja tulee niin kuin erilaisia vaikka addiktioita tai se purkautuu masennuksena tai mitä tahansa. Ja kyllähän niin kuin ihmiset, jotka menestyy tosi isosti, niin kyllähän niiden täytyy olla myös jollain tavalla vähän ääri-ihmisiä. Ja että niitä ominaisuuksia myös tavallaan tarvitaan ja kyllä mä itsessänikin ne tunnistan ja oon tunnistanut, mutta mä oon työstänyt niitä ihan hirveästi, että jotta just se kuppi ei käänny niin kuin sinne väärälle puolelle. Ja sen takia mä myös sit lopetin sen urheilun, koska niin kuin, tavallaan tietyllä tapaa mulle mikään ei riitä.
Mm-hmm.
Et niin kuin mä olisin voinut, mä saavutin sen mitä mä halusin ja mä oon sit tosi ylpeä ja onnellinen, mutta kyllähän mä löytäisin 100 juttua, mitä voisin tehdä paremmin edelleen.
Kyllä, jep.
Ja tavallaan sen kanssa pitää tasapainotella myös, että se on niin kuin, mutta jos sä osaat valjastaa sen ominaisuuden itsessäsi niin kuin hyvällä tavalla käyttöön, niin silloin just voi saada nämä molemmat asiat. Mutta pointti oli se, että ilman sitä, että sä nautit niistä elämän pienistä jutuista, sä et tule koskaan aidosti tuntemaan olevasi menestynyt.
Toi on niin totta. Vähän niin kuin sitä, että ei mitä, vaan miten. Minusta niin. Tuossa on tosi paljon niin kuin siitäkin kyse. Ihan pikkasen tuohon huippu-urheiluun liittyen vielä, että kun sä oot elänyt tätä huippu-urheilun, yrittäjyyden ja äitiyden kautta tätä elämää ja kohdannut sitä kautta varmasti monenlaisia kuormituksia, niin minkälainen suhde sulla on tänä päivänä sinun kehoon ja onko se muuttunut?
No onhan se muuttunut tosi paljon, että silloin urheilijana niin se on niin kuin työväline. Toki tietysti mä teen edelleen semmoista työtä, missä keho on niin kuin työvälineenä, mutta se suhtautuminen on hirmu paljon lempeämpää. Ja no oikeastaan myös just sen mun niin kuin uupumisen kautta mun piti niin kuin rakentaa se suhde myös siihen kehoon uudestaan, että mä olin niin kuin ajautunut yhtäkkiä siihen, tai no ei voi sanoa yhtäkkiä, kyllähän tässä ihan ympäristöyhteiskuntakin antaa siihen syitä, että omasta kehosta ei välttämättä, tai sitä ei osaa arvostaa, sille ehkä puhuu rumasti. Monella on niin kuin keho- ja ruokasuhde aika vinksallaan ja itsellä se vielä sitten siinä urheilun kanssa meni niin kuin tosi äärimmäiseksi. Niin tavallaan sitten kun tuli se niin kuin romahdus ja tietyllä tapaa menetti hetkeksi sen niin kuin kehoyhteyden ja jotenkin sen, että keho tuntuu, että se ei enää toimi ja kaikkea tällaista, niin sitten kun sitä lähti rakentaa uudestaan, niin tuli semmoinen ihan hirveän iso arvostus vaan siihen, että mulla ylipäänsä on se toimiva keho. mutta on se ollut tosi pitkä matka niin kuin rakentaa sitä semmoiseksi lempeämmäksi. Mutta kyllä mä niin kuin tänä päivänä ja jo niin kuin hetken aikaa on ollut ihana jotenkin, että siinä oikeasti on semmoinen niin kuin syvä rauha ja lempeys sen oman kehon kanssa. Ja varmasti niin kuin sen oman urheilutausta ja vielä tuommoisissa ulkonäkö niin kuin keskeisissä lajeissa, voimistelukin, mitä ollaan molemmat tehty, niin on tietyllä tapaa kuitenkin esteettinen laji, vaikka siinä keskitytäänkin siihen suorituskykyyn vielä enemmän kuin vaikka fitnessissä, mutta että kyllähän siihen omaan kehoon varmasti aina tulee suhtautumaan jollain tavalla, tai sitä tulee arvioimaan niin kuin niiden asioiden kautta, ja kyllä itselle on tosi tärkeää se toimintakyky, ja kyllä mä toivon, että mä mummonakin vielä pystyn seisoo käsilläni ja niin kuin, että se on mun tavoite silleen, että ei menettäisi niitä asioita täysin koskaan. Mutta mulle se niin kuin kaikista tärkein on ollut se, no joo, lempeämpi suhtautuminen sen liikunnan niin kuin kautta. Siis koska mä muistan, että mä oon ajatellut siis tälleen, niin kuin, ei tästä ole ees 10 vuotta, mutta mä ajattelin pitkään silleen, että mä niin kuin oikein kauhistutti se ajatus, että jos mun pitää joskus lopettaa kilpaurheilu ja mun pitäisi vaan liikkua tämmöistä hyvinvointiliikuntaa. Siis mä oikeasti muistan, että se oli ihan aito tunne minussa, että mua niin kuin, mä olin ihan en mä niin kuin pysty, miten ihmiset jotain hyvinvointiliikuntaa, että aina pitää olla tavoitteita ja kovaa ja enemmän ja niin kuin opetella. Mutta sitten sieltä on tapahtunut tosi iso shifti, koska nyt mä oon vaan silleen, ihana liikkua luonnossa ja vähän joogailla. Ja just se, että nyt tällä hetkellä ihmiset näkee myös, että mä joogaan ja tosi lempeetä ja näin. Tästä tosta 10 vuottakaan, just kun mä oon ollut se, joka on ollut silleen, että jos mä menen joogaan, niin se pitää olla sitä kaikista niin kuin kovinta joogaa. Mm. Että yritäpä laittaa mut johonkin niin kuin jin-joogaan rauhassa, niin mä oon se, ei toi on hirveä tai kidutusta. Että se on vaan niin kuin askel kerrallaan, mutta se on ollut tosi tietoinen intentio, että mitä mä oon halunnut, koska mä oon huomannut, että tämä ei tee mulle hyvää. Että tämä niin kuin puskeminen ja tämä tämmöinen, niin kuin, tämä, että mä oon näin armoton itseäni kohtaan, niin tämä ei tee vaan mulle hyvää. Että sieltä on pitänyt hirveästi purkaa asioita, että on saanut niin kuin rakennettua sitä uutta ja joo, ja olla itselleen armollinen silleen, että sieltä tulee välillä vaikka niitä vanhoja ajatuksia, kun mun ei tarvitse enää lähteä niihin, että mä niin kuin tiedän jo, että mä voin niin kuin pysyä tässä ja nauttia tästä. Ehkä se nautinto on itse asiassa semmoinen, mitä harva varmaan käyttää niin kuin, tai edes uskaltaa ajatella omasta kehosta tai niin kuin vaikka ruokasuhteesta, että hei, mä voisin vaan nauttia, että omasta kehosta voi nauttia, ruuasta saa nauttia. Niin se oli oikeastaan itselle semmoinen, että sitä minä haluan. Mm-hmm. Että niin kuin ei silleen, että aina pitää tarkkailla ja niin kuin jostakin pois ja mitä saa ja ei saa. Sitten tulee heti semmoinen, kun vähän jännittyykin kehoa, kun ajattelee. Nautinto, mistä mä nautin? Että niin kuin, ja sitten tietysti äitiyden kautta se on niin kuin korostunut. Mulle jo ensimmäinen raskausaika niin kuin oli tosi jotenkin vaan niin kuin upeata todistaa sitä ja sitten tietysti kun saa oman lapsen, niin sitten se, että mitä haluaa omalle lapsellekin niin kuin näyttää ja näin, mutta joo, tämmöisiä ajatuksia.
Joo, ja tuo nautinto on kyllä niin hyvä sana, koska sehän ei tarkoita sitä, että tietyllä tavalla tarkoittaa sallimista, mutta siinä helposti sekoitetaan siihen, että pitää jotenkin yltäkylläisesti olla kaikkea. Mm. Mutta onko se sitä, mistä keho nauttii? Että niin. Mitä enemmän herkistyy kehon viesteille ja itse asiassa kokonaisvaltaisuudelle ja myös sille, että mitä niin kuin mielen ja henkisen ja läsnäolon tilan kautta tarvitsee ja haluaa, niin sittenhän siinä tulee vähän niin kuin automaattisesti se balanssi. En minusta tuntuu, että me eletään semmoista tietynlaista just suoritusaikakautta, että helposti kaikki asiat mennään just silleen, että mikä on niinku mitattavissa ja jotenkin ulkoapäin. Mm. Että unohdetaan helposti se sisältä ulospäin. Ja mitä enemmän siihen pääsee läsnä, niin oikeastaan asiat on aika yksinkertaisia.
No siis toi on niin hyvä sana, just toi yksinkertaisuus ja semmoinen, että mä ymmärrän sen, että kun mäkin puhun paljon ja mä opetan mun valmennuksissa vaikka sitä, että just että sitä itsensä kuuntelua ja kuuntelet, sun keho kertoo kyllä, niin kuin, että miten sun kannattaisi vaikka liikkua tänään tai sä ainakin opit tuntemaan sitä, kun sä lähet niin kuin sille polulle pikkuhiljaa tai että sä opit siihen, että mitä sä haluat vaikka syödä tai mitä sun keho tarvitsee ehkä enemmänkin, mutta mä ymmärrän sen, että meillä monen niin kuin viestit on niin sekaisin siinä niin kuin kehossa ja tää niin kuin me ei olla opittu kuuntelemaan, niin alkuun se voi olla, niin kuin, että sitä kuulee aika paljon, että no, jos mun keho pyytää vaan niin kuin niitä hampurilaisia ja pizzoja ja niin kuin kaikkea semmoista, eikä niissäkään ole siis mitään pahaa, mutta kyllähän me kaikki tiedetään, että meidän keho kaipaa syvällä jossakin jotain muutakin. Mm-hmm. Että ehkä just sen niin kuin, ravitsemisen kautta ja sen hyvän lisäämisen kautta on itsellä lähtenyt se. Että se tulee niin luontaisesti, että mulla ei ole niin kuin yhden yhtä kieltolistaa niin kuin minkään suhteen, vaan ainoastaan se hyvän lisääminen. Ja kyllä mä huomaan kyllä sitten itse, jos mä vaikka annan mun keholle jotakin, mistä se ei ehkä tykännyt.
Niinpä.
Tai jos mä teen vaikka liian rajusti jotakin treeniä tai muuta, että kyllä nämä meidän systeemit on ihan valtava viisaita. Et me ollaan vaan niinku unohdettu se, eikä meitä niinku tueta siihen, mutta jos me just vaikka katsotaan taas luontoa, niin eihän luonnossa kukaan käy kertomassa noille kasveille tai puulle, miten niiden kuuluisi kasvaa, tai mitä ravinteita niiden kannattaisi ottaa tuolta maasta, tai miten niiden kuuluisi niinku toimia. Ja mehän ollaan myös luonnon kappaleita. Et kyllähän meissä on se kaikki tieto ja viisaus sisällä. Mutta kyllä siinä on matkaa, että siihen niin kuin niihin viesteihin pääsee käsiksi ja että ne kuulee just tässä ajassa.
Just se, hiljentyä itsensä ja oman kehonsa äärelle. Ehkä vielä haluan sanoa kuulijoille, että ei tämä todellakaan tule mitenkään sormia napsauttamalla. Että se vaatii sitä harjoittelua ja erehtymisiä. Ja totta kai niitä voi tulla, vaikka olisikin herkistynyt niihin kyllä asioihin. Että sitä kauttahan sitä koko ajan oppia pääsee vaan syvemmälle niissä. Että suosittelen, heittäytykää sille matkalle. Mie en tiedä, että minä illan pikkutunteena minä olen näitä kysymyksiä kirjoittanut, mutta minusta näitä on joitakin pakko kysyä, kun on jotenkin niin hauskasti muotoiltu. Miten keho ja mieli sinussa keskustelevat noin muutoin? Elikkä huomaatko joskus esimerkiksi kehon viesteistä, että sulla on jotakin tarpeita henkisesti tai psyykkisesti?
Joo, no mulla tuli niinku ensimmäisenä jotenkin mieleen semmoinen oman tilan tarve tai jotenkin, että se on mulla semmoinen aika isossa roolissa ja minkä kanssa tasapainottelee myös tosi paljon. Ja se, että miten just keho tai mieli, tai millä tavalla ne just viestii ja yrittää kertoa mulle vaikka siitä. Tai että se ei välttämättä oman tilan tarvetta, vaan vaikka ihan levon tarvetta ja sen niinku just sen kuormituksen ja levon niinku suhteesta. Että sitä tosi paljon niinku mä myöskin koitan huomioida niistä mun kehon viesteistä. Konkreettisia esimerkkejä just, että että kyllä mä ajattelen, että meidän niinku perusolotila on niinku semmoinen aika hyvä, kevyt. Pitäisi niinku periaatteessa vaikka nukahtaa sut helposti ja nukkua hyvin. On ihan normaalia, että on erilaisia tunnetiloja, mutta sitten jos alkaa tulla tosi paljon vaikka huomaa, että ärtyy pienemmästä. Tai vaikka esimerkiksi suolisto ei toimi ihan normaalisti. Siis kaikki tämmöisiä asioita, mitä varmaan moni on nyt silleen, aah joo, check, huomaa, että näin, niin, mutta mä niin kuin tavallaan olen alkanut itse huomaamaan, että ne ei olekaan niin kuin se normaali, että näitä asioita just pitäisi olla, vaan just se tietynlainen levollisuus ja että se, että sulla on niin kuin hyvä olo on periaatteessa se perusolotila ja se on ei tarkoita sitä, että mulla olisi just aina todellakaan hyvä olo, mutta mä kyllä huomaan heti, jos se lähtee aaltoilemaan. Aaltoilukin on vielä ihan ok, mutta sitten jos rupeaa tulemaan niin kuin enemmän tai voimakkaammin tai pidemmän aikaa. Esimerkiksi nytkin oli, niin kuin, että mä pari vaan niin kuin iltaa huomasin, että mä en nukahtanut ihan yhtä hyvin ja vähän niin kuin heräsin yöllä ja en nukkunut niin hyvin. Mä tiedän heti, että mulla on niinku liikaa kuormitusta esimerkiksi. Ja
esim. Yksi ihminen sun sisällä.
No, esimerkiksi yksi vauva, mitä kasvatan. Mutta sitten on monia muita juttuja, että aina sitten voi että ottaa vaan semmoisen pienen pysähyksen, että mistä mä voin vaikka nyt hetkeksi vaikka karsia. Tai ja sitten myös, kun sä niin kun sanoit tuosta henkisestä tai psyykkisestä, niin sitten jotenkin itselle on tosi tärkeää, että saa just sitä tilaa ja hiljaisuutta. Että tietysti just tässä lapsiarjassa tosi paljon täytyy kommunikoida vaikka puolison kanssa siitä, että ja me ollaan niin kuin opeteltu sitä, tai joo, opeteltu sekä ehkä arvostettu sitä heti alusta asti, että jos toinen oikeasti pyytää vaikka, että nyt mä tarvitsen, että mä lähden vaikka yksin kävelylle tai voinko hetkeksi mennä yläkertaan yksin, niin toinen ei ole silleen, että aha, että nyt sä otat tuommoista omaa aikaa, vaan toinen niin kuin heti on silleen, että totta kai, että mene, koska heti näkee ja tietää sen, että se toinen ei sano sitä vaan silleen, että nyt mä menen vaan niin kuin somettamaan ja sä voit hoitaa nämä kotihommat, vaan silleen, että se on tosi tärkeä, että saa niitä hetkiä ja sitä tilaa itselleen, että kuulee. Koska se on niin helppo niin kun, menettää se niin kun yhteys just niihin omiin viesteihin ja siihen, mitä mä haluan, mitä mä ajattelen. Sitten tulee sekava olo ja kaikkia näitä oireita ja muuta, että kyllä sen kanssa saa olla tarkkana tai silleen, että niitä hetkiä täytyy vaan itselleen järjestää myös perhearjessa toiselle. Koska tietää, että sitten sieltä tulee se ihminen takaisin, joka on taas silleen, nyt mulla onkin taas, mä pystyn taas antaa itsestäni ja niin kuin ehkä on joku ajatus selkeytynyt tai mitä tahansa. Niin.
Niinpä, ja tuo oli minusta niin hyvä tuo sinun esimerkki, että kun ei tässä ole kyse pelkästään siitä yhteydestä itsensä kanssa, vaan sehän vaikuttaa ihan suoraan sun ihmissuhteisiin. Se on niin helppo syyttää, että minun parisuhde meni näin ja näin ja minun perhesuhteet meni huonosti ja minulla ei ole kavereita, koska kaikki on niin persiistä tai mitä vaan, että se on helppo ulkoistaa. Kyllä. Ja aika usein se on kyse vaan siitä, että jos ei ole sinut itsensä kanssa tai ehkä enemmänkin, että jos ei ole yhteydessä itsensä kanssa,
kyllä,
niin sehän väistämättä heijastuu. Ja jos niin kuin jäisi esimerkiksi siihen tilaan siinä perhe-elämässä, että tarvin omaa tilaa ja aikaa, mutta en ota sitä, niin sittenhän sitä tietenkin sinne perheeseen ilmentää.
Niin se valuu kaikki sitten sinne, että niin se vaan on ja... Ja senkin hyväksyminen, että välillä, että okei, nyt mä huomaan, että sori, että mä en pystynyt nyt, että mä vähän vaikka tunteet kuohahti tai mitä se sitten onkaan, mutta tavallaan ottaa just vastuun siitä. Että okei, nyt mä huomaan, että nyt mulla on kuppi täynnä, että mitä mä voin sitten tehdä. Ja nimenomaan, kun sä mainitsit sen yksinkertaisuuden jo tuossa aikaisemmin, niin ne on niin kuin hyvin yksinkertaisia asioita. Että sitten me lähdetään niin kuin ehkä liikaa miettimään sieltä niin kuin jostain ja just, että mitä sieltä ulkopuolelta nyt pitäisi tapahtua ja tehdä. Mutta sitten niin kun loppujen lopuksi se voi olla vaan sillä, että hei, oot sä muistanut liikkua? Oot sä syönyt hyvin? Oot sä nukkunut hyvin? Niin kun pitänyt rytmeistä kiinni? Niin kun hyvin, esimerkiksi nykyään musta tuntuu, että ihmiset on unohtanut ja meille ei opeteta myöskään enää sitä, että meidän kuuluisi elää näiden niin kun myös vaikka niin kun luonnonrytmien kanssa siinä mielessä, että kun me herätään aamulla, meidän kuuluisi saada sitä luonnonvaloa meidän systeemien silmille, eikä puhelimen valoa esimerkiksi. Jättäkää ne puhelimet, herra jästä sieltä makuuhuoneesta edes pois. Niin kuin, että mene ulos, jos vaan mitenkään mahdollista. Et esimerkiksi semmoiset asiat vaikuttaa meidän mielihyvähormoneihin ja ylipäänsä meidän hormonitoimintaan, koko meidän systeemiin. Me ollaan eläimiä. Et silleen, että jos sulle on hyvä olo, niin mieti, että onko perusasiat edes kunnossa. Et näitä me niin kuin mietitään. Ja aina niin kuin just nimenomaan, että välillä mennään sivutielle ja sitten me taas niin kuin palataan vaikka puolison kanssa, että hei, ollaanko me pidetty näistä kiinni? Onko molemmat käynyt liikkumassa? Onko molemmat syönyt? Ollaanko me niin kuin menty iltaisin ajoissa nukkuu eikä jääty roikkuu johonkin turhaan vaikka? Ja meille vaikka tosi tärkeää on se, niin kuin se on itselle henkilökohtaisesti tärkeää, mutta se on niin kuin parisuhteessa tosi tärkeää, että myöskään että mitään asioita ei jätetä vaikka puhumatta. Että vaikka se olisi kuinka vaikeaa välillä löytää niitä hetkiä, niin kuin tuommoisessa taaperoarjessakin ilman, että se lapsi välttämättä on niin kuin siinä, mutta me priorisoidaan se. Se on niin kuin meidän ihan tosi korkealla prioriteeteissa, että me käytetään ne illalla, että me ei katsota vaikka telkkaria, vaan me puhutaan asioista, jotta ne ei jää sinne systeemiin vaivaamaan, koska mä en pysty elämään jotenkin, kun on herkistynyt vielä asioille enemmän, niin heti jos joku häiritsee, tai mä aistin mun puolisosta, heti jos sitä häiritsee joku, ihan pieni energianmuutos. Okei, tämä on, niin kuin myös voi ajatella, että tämä on niin kuin semmoista tietynlaista yliherkkyyttä, minkä mä myös olen tunnistanut itsessäni, mutta sitä pystyy valjastamaan myös hyvään. Mutta mä niin kuin aistin heti, jos hänellä on vähänkin sukkavinossa niin kuin mielen tasolla. Ja sitten mä kysyn heti, ja sitten se voikin olla vaan joku, ei kun mulla oli vaan nämä työasiat mielessä, mutta sitten niin kuin tavallaan, että ei tule mitään sellaista turhaa siihen niin kuin väliin. Mutta joo, vastuunottaminen niin kuin itsestään on kyllä tosi isossa roolissa niin kuin ollut omassa elämässä, mutta myös se, mitä mä niin kuin haluan aina vaikka valmentajana opettaa muille. Että.
Justiinsa näin. Niin. Joo, mulle tulee mieleen, että kun tuohan pätee ihan vaikka ystävyyssuhteisiinkin, että jos ihmiset on liikaa keskenään ja ei uskalla olla itseään ja ottaa itselleen aikaa, niin mitä niistä tulee? Niistä tulee vaan niin kuin peilejä siitä ympäristöstä, missä he ovat ja tällä tarkoitan silleen, että niinku semmoista vähän niinku liian samaistuvaa, että se mihin ihmiset sinussa alun perin ihastuu ja miksi ihmiset valitsee olla sinun ympärillä on sen sinun oman energian takia. Mm. Ja sen, että mitä sinä ilmennät siitä ympäristöstä ja muista ihmisistä, niin sehän tavallaan pitäisi olla se ydin, että ei niinku unoha sitä kuka itse on. Koska se on myös se, mihin sinun kumppani esimerkiksi alun perin on rakastunut. Mitä sinä olet ilman ja ennen häntä. Ja siis tällä en tarkoita sitä, etteikö ihminen saisi muuttua, mutta just tuo, että pitää olla itselleen rehellinen.
Kyllä, ja pitää just itsestään huolta. Nimenomaan just on se sitten mikä tahansa ihmissuhde, mutta myös niin kuin parisuhteessa, että sitten me helposti just ruvetaan syyttämään vaikka se toista tai niitä olosuhteita. Ja nekin voi olla totta ne olosuhteet, mutta silti meidän täytyy aina keskittyä siihen, mihin me voidaan vaikuttaa. Eikä siihen kaikkeen, mihin me ei voida vaikuttaa tai mikä kaikki on eri tavalla kuin ennen. Että varmasti sitä helposti jää kiinni se, että no mutta silloin kun minulla on vaikka ollut lasta tai ihan mitä tahansa muuta, niin silloin minä ehdin niin paljon. No joo, mutta mikä se tilanne on nyt? Mitä sä voit nytten tehdä? Mikä on se pienin askel, minkä sä voit ottaa?
Sä sanoit, että sä lähit tänne Lappiin. Oikeastaan noitten sekä sinun arvojen, mutta intuition johdattamana, niin onko sulla muuttunut ydinarvot sen jälkeen, kun sä oot muuttanut Lappi?
No toki kun se oma elämänmuutos oli just siinä niin isossa murroksessa, niin no en mä tiedä, ehkä ne arvot on vaan niin kuin vahvistunut. Ne tietyllä tapaa oli jo siinä taustalla niin kuin just se, mitä halusi silloin, että halusi sinne enemmän luonnon äärelle, halusi enemmän rauhallista elämää, halusi sitä perhe-elämää. Niin kuin lähteä luomaan, vaikka mulla ei ollut vielä niitä konkreettisesti, mutta mulla oli jo se tunne siitä, mitä mä haluan. Ja olin just selkeyttänyt itselleni arvot. Ja sitten tavallaan se todellisuus niin kuin lähti luomaan itseään vähän niin kuin niiden arvojen ympärille. Et ei oikeastaan ole tullut mitään semmoisia tosi isoa muutosta tässä sen jälkeen, vaan ne on niin kuin lähtenyt just vahvistumaan. Ja vaikka joku niin kuin luonnon arvostaminen on noussut totta kai ihan uusiin sfääreihin, vaikka sitä on aina arvostanut, mutta sitten nyt kun oikeasti konkreettisesti vielä elää enemmän luonnossa ja viettää siellä aikaa, niin myös ihan jotenkin omien niin kuin ehkä arkisten valintojen kautta ja muuta on niin kuin tullut tai ruvennut vielä enemmän niin kuin miettimään sitä.
Me ollaan niin jotenkin hyvässä flowssa, niin minun on pakko yrittää tähän saada tämmöinen pieni säröääni. Että onko sulla olemassa joku tämmöinen nemesis tai kryptoniitti, joku sellainen vastavoima, joku niin kuin, mikä on sulle erityisen vaikeaa, tai joku semmoinen elementti, jonka kanssa sä joudut taistelemaan, arkkivihollinen.
Siis ei mitään. Siis ei ringa mitään.
Niin, kaikki menee niin hyvin. No itse asiassa sinä.
Arkkivihollisni ringa. Hyvä kysymys. Siis totta kai on. Joo, no se mikä mulla nousi itsellä, just mä puhuin tuosta, puhuttiin siinä jo alussa vähän sit suorittamisesta ja siitä, miten se voi kääntyä myös negatiiviseksi, niin mä oon niinku tosi vaativa. Että se on kyllä mun ehkä semmoinen, minkä kanssa mä, että mä tiedän, että niin, että mä oon ihan hirveän vaativa itselleni ja senhän takia mä olen myös saanut asioita aikaiseksi, mikä on siis myös hyvä asia, että mä olen vaativa. Mutta mä olen vaativa myös esimerkiksi mun parisuhteessa, mikä ei ole aina vaikka hyvä tai vai mä saatan huomata vaativani joissakin asioissa. Niin kuin tosi paljon myös muilta, ehkä sitä samaa, mitä mä odotan itseltäni. Ja sitä mun on pitänyt harjoitella ihan hirveästi, että ensinnäkään, että ei mulla ole tavallaan oikeutta vaatia niin kuin muilta samoja asioita, mitä mä vaadin itseltäni. Ja totta kai vaikka just parisuhteessa pitää olla ne tietyt jutut, mitkä niin kuin pitää kohdata, mutta sitten niin kuin, että se vaativuus saattaa kääntyä mulla myös semmoiseksi niin kuin huonoksi ja joo, ehkä vähän semmoiseksi niin kuin puskevaksi myös. Just se, että sitten mä rupean asettamaan niin kuin sitä tavoitteita ja pitäisi niin kuin edetä ja sitten jos asiat ei etene, mä turhaudun ja että se on niin kuin semmoinen, minkä kanssa mä niin kuin harjoittelen. Että kyllä minussa on myös sitä temperamenttisuutta.
Ai joo.
No ne ketkä mun tosi lähellä ollut tietysti on nähnyt sen ja näkee sen tosi vahvasti, mutta myös ehkä miljoona suomalaista, jotka katso Selviytyjiä, niin tietää sen, että minusta löytyy myös sitä temperamenttia ja just sitä, niin, se kilpailuhenki ja vaativuus ja se, että ne kulkee siellä niin kuin mun kanssa tuossa vierellä.
Huomaatko sä tätä äitiydessä? Onko se vaativa lastasi kohtaan?
En. Mä en ole mun lasta kohtaa yhtään vaativa, mutta kyllä mä oon vaativa itselleni äitinä. Tai siis niin, että siinä on käsi kädessä just, että mä oon tosi lempeä ja ymmärtäväinen ja semmoinen. Mä olen niin kuin myös itseäni kohtaan armollinen, mutta sitten välillä mä huomaan, että jos mulla vaikka, just mä vaikka itse turhaudun ja en pysty ihan täydellisesti käyttäytymään, niin kyllä mä saatan olla aika just vaativa itselleni. Että miten mä en nyt kyennyt. Että kyllä se on ollut semmoinen niin kuin tosi iso oppimatka mulla äitiydessä. Että jos niin kuin ajatellaan, että mäkin olen just tosi pitkään tehnyt sitä omaa niin kuin henkistä matkaa ja sellaista työstänyt mielen hyvinvointia ja ollut niin kuin erilaisten mielentyökalujen ja meditaation ja jooga ja kaiken parissa. Ja sitä ehkä luuli olevansa jollain tasolla niin kuin valaistunut ennen äitiyttä, mutta kyllä se äitiys paljastaa kyllä sitten semmoiset niin
realiteetit pöytään.
Semmoisia niin kuin, semmoisia puolia ja semmoisia omia just pimeitä kohtia, joita ei millään muulla tavalla niin kuin tulisi esille, koska sä voit niin kuin siihen, mä niin kuin näen itse, että ennen niin kuin tämmöistä vaikka just äitiyttä, niin sä pystyt aina kun sulla meinaa tulla se sun joku vaikka pimeä kohta itsessäsi, niin sä voit mennä niin kuin yksin. Tai ainakin sitä mä oon ennen tehnyt. Että sit mä tavallaan oon mennyt sen mun vaikean asian tai tunteen kanssa yksin johonkin nurkkaan niin kuin käsittelemään sen. Ja sit mä tuun pois sieltä, kun mä olen taas se vahva ja niin kuin linjassa itseni kanssa. Mutta nyt tavallaan niin kuin äityyden kautta on niin kuin se, että silloin kun sulla on se vaikea tunne, niin sä et voi lähteä vaan niin kuin karkuun johonkin, vaan se täytyy niin kuin jollain tavalla selvittää, käydä läpi. Samalla kannatella se oma lapsi siinä, mikä on kaikista tärkeintä. Että minunhan se kuuluu olla se aikuinen ja minä harjoittelen sitä, että minä olen aikuinen sekä itselleni, omalle sisäiselle lapselle ja sitten sille minun pienelle lapselle. Ja sitten niin kuin huonossa tai haastavassa tapauksessa siinä voi olla vielä puolison tarpeen tai joku muu. Niin kuin, että se on, no, siinä on aika paljon sellaisia niin kuin paletteja, mutta siis tämä on ollut niin, kuin niin jotenkin antoisaa, että kyllä tässä niin kuin 3 vuodessakin on jo niin, kuin niin, tai, niin mä oon niin kuin tosi iloinen siitä, että mä oon saanut niin kuin kokea tämän ja sitten, että on saanut niin kuin hyvällä tavalla niin kuin nöyrtyä vielä ihan, vaikka mä ajattelin, että mä oon niin kuin tietyllä tapaa osannut jo vaikka urheiluaikoina olla niin kuin sillä hyvällä tavalla niin kuin nöyrä myös, mutta kyllä tämä on niin kuin nöyryttänyt hyvällä tavalla vielä lisää tämä niin kuin äitiys ja mitä se on niin kuin nostanut.
Sä sanotit minusta ihan täydellisesti sen, että lapset kasvattaa tai että mitä se sanonta tarkoittaa, kun aina puhutaan, että lapset jotenkin kasvattaa ja siinä kasvaa itse samalla. Koska tyhjiössä on vaikea harjoitella tiettyjä taitoja.
Juuri näin.
Että ne on pakko tulla siinä sosiaalisessa kontaktissa ja se on se ainoa ihmissuhde, josta sieltä oikeasti pääse karkuun. Ellet sitten nyt niin kuin ihan tosissaan jätä sinun perhettä ja poistu jonnekin toiselle puolelle universumia, mutta siltikin ne seuraa sinua ne ajatukset ja asiat. Että toi on ihan totta. Toi oli tosi hyvin sanotettu. Joo. Miten sinä opetat sun lapselle arvoja arjessa?
Mä ajattelen, että me ei voida sinänsä opettaa meidän lasta muuten kuin itse todentamalla elämällä niitä asioita todeksi. Että jotenkin vaikka sanallisesti opettaminen, se on aika silleen pisara meressä verrattuna siihen, miten sä itse elät ja näytät sitä esimerkkiä. Ja niin kuin just vaikka pidät itsestäsi huolta ja käyt itse niitä asioita läpi. Ja esimerkiksi just vaikka se, mitä mä sanoin, että lapsi nostattaa sussa vaikka tietynlaisia tunteita, niin se ei koskaan sen lapsen vika, vaan kyllä sun täytyy ne itsessäsi sitten niin kuin uskaltaa katsoa ja käydä niin kuin läpi. Ja no totta kai niin kuin ehkä sitten taas vaikka miettii luontoa arvona, niin se miten me eletään vaan meidän arkea ja vietetään tosi paljon aikaa niin kuin ulkona. Ja että varmaan semmoisia jotain konkreettisia muita arvoja sitten, mistä vaan niin kuin koittaa pitää niin kuin kiinni. Mutta joo, mä nimenomaan ajattelen, että kyllä se lapsi enemmän niin kuin opettaa kasvattaa minua ja sitten koitan parhaani mukaan niin kuin elää ja näyttää sitä esimerkkiä.
Tuleeko sulle mieleen joku todella kaunis yhteinen hetki perheen kanssa, jonka sä haluaisit muistaa ikuisesti?
Mä puhuin alussa jo niistä pienistä jutuista, mitä niin kuin on oppinut arvostamaan elämässä ilman, että odottaa aina niitä jotakin isoja juttuja. Niin ehkä tässä just tulee se, että jotenkin, että jos mä mietin vaikka ihan meidän eilistä päivää, niin sielläkin oli niin kuin tosi monia pieniä hetkiä. Tai vaikka tässä aamussa, että jotenkin arvostaa ihan hirveästi semmoisia ihan pieniä arjen hetkiä, joissa sitten välillä on ripaus jotakin, niin kuin vaikka eilen käytiin just tulilla paistelemassa makkaraa, niin siis ne hetket jotenkin perheen kanssa on sitä kaikista parasta, mutta jos nyt pitäisi tämmöinen niin kuin joku tavallaan, minkä varmasti muistaa niin sanotusti ikuisesti niiden arjen hetkien rinnalla, niin Aapo kosi minua kesäkuun alussa.
Sellainen pieni.
Tuossa levin päällä ja sehän sai yllätettyä minut ihan täysin ja oltiin just perheenä siellä ja sitten meillä on siitä onneksi ihana videokin muistona ja meidän pikkunen sieltä kipittää sitten myös siihen videoon mukaan ja tulee syliin ja jotenkin kyllä mä luulen, että esimerkiksi se hetki on semmoinen, minkä tietysti se on niin lähellä ollut, että se tuntuu vielä isolta, mutta uskon, että se tulee aina jollain tapaa olemaan kyllä tosi merkittävä ja kaunis.
Tuleeko sulle mieleen jotakin semmoisia asioita, mitä Lappi antaa lapselle, mutta mitä sinä et usko, että muu maailma voisi antaa?
Kyllä mä näen, että täällä asuessa on mahdollista, että lapsi kokee jotakin, just vielä jotakin tosi erilaista, ehkä just sitä Lapin taikaa niin kuin silleen maadottuneella tavalla, mutta jotenkin sitä, että hänelle just ne tunturit on niin kuin tuttuja ja koti ja se, että me käydään tulilla ja retkillä ja näin, niin se on niin kuin hänen arkea, että se niin kuin jotenkin silleen, se on vaan niin ihanaa todistaa ja katsoa ja se, miten se on hänelle niin kuin jotenkin ihanaa se, että miten hän viihtyy tuolla niin kuin luonnossa ja meidän retkiautossa ja kaikessa. Et toki tietyllä tavalla se varmasti se luonnon lähellä ja äärellä asuminen voisi onnistua muuallakin Suomessa, ehkä just jollakin pienellä paikkakunnalla tai näin, mutta kyllä mä niin kuin näen, että tässä on vielä joku oma energiansa sillä tavalla, mitä voi niin kuin tarjota. Et itse henkilökohtaisesti koen, että pystyn tarjoamaan tällä lapselle jotakin, mutta sitten silleen niin kuin isossa kuvassa, kun ajattelen, niin kyllä varmasti moni voi tarjota sen saman myös jossain muualla.
Kyllä. Minusta on jotenkin mielenkiintoinen ajatus se, että kun te ette ole kumpikaan täältä alun perin kotoisin, te olette valinnut tämän ja tämä on teille niin kuin tosi tärkeä, iso ja hieno valinta, niin teidän lapsille tämä on ainoa lapsuus, mitä ne tietää. Mm. He on kasvanut ihan puhtaasti sirkkalaisiksi, koska kyllä. Ne ei ole ollut missään muualla. Et se on niin kuin heidän perusasetus. Ja minusta se on jotenkin hienoa, miten me voidaan välittää sukupolvelta toisille eri asioita ja just semmoisia valittuja asioita.
Kyllä.
Jos sinä pääsisit keskustelemaan sinun esiäitiesi kanssa, heitetään nyt vaikka että 5 sukupolvea taaksepäin, niin mistä sinä tahtoisit heidän kanssa keskustella?
Ihana kysymys kyllä. Oh, haluaisin kyllä kysyä vaikka ja mitä, mutta ehkä jotenkin olisi ihana kuulla sitä, että mitä he kokee niin kuin elämässä niin kuin ehkä merkitykselliseksi tai mistä se heidän onni koostuu. Että jos miettii just 5 sukupolvea taaksepäin, niin elämä on ollut tosi paljon yksinkertaisempaa, mutta varmasti monella tapaa kuitenkin raskaampaa myös, etenkin fyysisesti. Et mä uskon, että siellä on aika paljon sellaisia elementtejä, mitä meistä moni kaipaa tänä päivänä, eikä edes tiedä kaipaavansa, voisiko näin sanoa. Mutta sitten siellä on myös varmasti ollut sellaisia asioita, joihin on voinut vaikuttaa paljon vähemmän kuin mitä me nyt. Että mehän eletään tosi yltäkylläistä ja helppoakin elämää monella tavalla. Niin se, että miten sen kaiken niinku keskellä, että mikä heille on tuntunut silti tosi merkitykselliselle ja semmoiselle, että tästä se onni niin kuin elämässä koostuu.
Ai että, tuo olisi kyllä mehukas keskustelu.
No niin.
Saanko tulla kärpäseksi kattoon?
Pääsispä.
Jos sä saisit jättää itse viestin tulevaisuuden sukupolville, esimerkiksi jälkipolville 200 vuoden päähän, niin mitä sä tahtoisit heille sanoa? Skarpatkaa.
Yrittäkää edes.
Yrittäkää.
Niin eikö tämä aina se, että nuoremmat, niin kuin, että taas on tämmöisiä nuoria, ei meistä niin. Ole mihinkään. Kyllä mulle tulee mieleen semmoinen, niin kuin, tämä voi jollekin kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta semmoinen niin kuin oman sydämen kuuntelu, että aika harva asia voi mennä pieleen silloin, kun sä oot yhteydessä itseesi ja sä kuulet sun sydämen äänen ja teet asioita siitä käsin. Että tavallaan loppujen lopuksi on ihan sama, mitä sä niinku teet. Mä en usko, että kukaan voi tehdä hirveän pahoja asioita esimerkiksi elämässä, jos aidosti on sydämessään ja tekee ne valinnat sieltä. kohtelee ihmisiä sieltä käsin, valitsee sen oman polun, rakentaa sen oman uran, että aina pysähtyy uudestaan sen äärelle. Ja kaikki me tehdään myös niitä sivuaskeleita ja virheitä, ja ne kuuluu siihen ihmisyyteen, mutta sitten vaan jotenkin, että ottaa sen ajan, että pysähtyy sinne, niin sitten loppujen lopuksi niin sieltä käsin voi tapahtua loppujen lopuksi mun mielestä vaan hyviä asioita, niin ehkä siitä mä olisin ylpeä, jos mä niin kuin voisin kärpäisenä katossa sitten heitä katsoa, ihan sama mitä he tekis, mutta että he olisivat siellä sydämessä.
Tämä on ehkä jo vähän niin kuin sanomattakin selvää, mutta Lappikästin edellinen vieras Heli Alatalo halusi kysyä sulta, että ootko sinä onnellinen juuri nyt?
No on kyllä helppo vastata, että olen kyllä ihan tosi onnellinen, että jopa tuntuu, että miten elämä antaakin niin paljon niin kuin hyvää ja myös niitä haasteita, mutta siis vaan niin paljon kiitollisuuden aiheita ja hyvää, että olen kyllä tosi onnellinen.
Mitä sinä itse haluaisit kysyä seuraavalta Lappikästin vieraalta tietämättä, kuka hän on?
No jos saisit valita, tai jos nyt itse pysähdyt niin kuin sen sun sydämen äänen äärelle, niin teetkö nyt just niitä asioita sun elämässä, jotka tuntuu oikealle siellä sydämessä?
Entä mitä sinä toivot, että kuulija pysähtyisi miettimään tämän jakson jälkeen omassa elämässä?
No kyllä varmaan tässä toivon mukaan jokaiselle voi olla herännyt jotakin ajatuksia just siitä niin kuin itsensä kuuntelusta ja siitä, että olisiko ehkä jotakin just vaikka tosi helppoja pieniä askelia tai pieniä nyanssikorjauksia johonkin suuntaan, millä voisi saada vaikka lisättyä sitä omaa hyvinvointia. Ja että uskaltaa oikeasti kuunnella, pysähtyä kuuntelemaan itseään, että moni saattaa ajatella, että se on hirveän itsekästä. Mutta mä ajattelen niin, että jokainen, joka saa kuunnella itseään, jos toimia sieltä omasta linjasta ja sydämestä käsin, niin haluaa aidosti myös hyvää muille ja on enemmän annettavaa myös muille. Niin mun mielestä se itse asiassa ei ole siitä käsin katsottuna hirveän itsekästä, vaan meidän kaikkien niin kuin etu. Niin, että onko jotakin semmoista, että kun pysähtyy itsensä äärelle, että mikä kaipaisi pientä korjausliikettä johonkin suuntaan, että voisi itse voida paremmin.
Missä kuulija voi seurata sinua ja sinun työtä?
Varmasti helpoiten ja ajankohtaisimmin Instagramin kautta Eevsku. Ja eevsku.fi löytyy sitten valmennukset ja kaikki muu semmoinen informaatio, jos kiinnostaa.
Mulla on täällä vielä tämmöinen aivan todella herkullinen osio, jonka nimi on Helekkarin nopiat.
Katsotaan, mihin mun raskausaivot kykenee.
No niin, no, mutta kato, intuitio johdattaa. Ja voin sanoa, että nämä ei kaikki välttämättä ole niin vakavia juttuja, että ihan voit heittää, ihan mitä sieltä tulee.
No niin.
Ootko valmis?
Valmiina.
Mitä teet ensimmäisenä kevään valon lisääntyessä?
Menen ihastelemaan aurinkoa tunturiin.
Jos saisit teleportata perheesi yhteen paikkaan Lapissa juuri nyt, minne menisit?
Kotipihalle.
Niin se, kotona on tosi kivaa. No ensimmäisenä tuli mieleen Kilpisjärvi, niin sanotaan se.
Jos intuitio olisi eläin, mikä se olisi?
Muurahainen. Jänis.
No oikeastaan on aika hyviä.
No ei, mulla tuli meidän koira mieleen, mutta se on kyllä, tuntuu, että se on niinku semmoinen oma ajatuksen jatke välillä, että se jotenkin aistii kaiken. Sanotaan meidän koira, Halla.
Jos et tekisi tätä, mitä nyt teet, niin mikä olisi sinun unelma-ammatti?
Laulaja.
Missä päin maailmaa asuisit, jos et asuisi Tunturilapissa?
No menisin sanoa eka Balilla, mutta siis niinku se oli ehkä joskus semmoinen, että asuisin siellä, mutta ehkä mä nykyään sanon vaikka Norja.
Kuvaile tekoälyä yhdellä sanalla.
Mielenkiintoinen.
Mikä on yksi tapa tai rutiini, jota ilman et aloita päivääsi?
Hampaiden harjaus.
Väri, joka puhuttelee juuri nyt.
Sininen.
Okei, nyt tämä on kyllä aika paha. Tämä ei todellakaan nopea, mutta yritän vastata tähän intuitiivisesti, vaikka on oikeasti aika iso kysymys. Lähetä lyhyt tervehdys lapsillesi 20 vuoden päähän.
Aikamoinen. olette niin rakkaita ja että toivottavasti saan olla teidän elämässä todistamassa mahdollisimman pitkään ja teittepä mitä tahansa, niin äiti tukee ja rakastaa.
Yksi elämäsi suuri esikuva tai inspiroija?
No mulla siis ei kyllä oikein ole mitään semmosia niinku tämmösiä vaikka julkkisesikuvia tai muita, niin mä sanon, että oma äiti.
Wow! Olipa hyviä vastauksia. Tai en tiedä, voiko näitä nyt hirveästi arvottaa, mutta jotenkin itselle kyllä heräsi kaiken näköistä.
Okei. Okay.
Semmosta sitten. Miltä tuntui nämä kysymykset?
Oli ihan ok. Ei ollut liian pahoja.
Hei, tämä on ollut aivan super ihanaa ja mehän voitaisiin jutella varmaan vaikka tuotantokauden verran, mutta tältä erää voitaisiin pistää pillit pussiin. Kiitos ihan super paljon ja mie toivotan sinulle aivan ihanaa loppuodotusta ja todella tunnelmallista taloja.
Oh, kiitos Ringa, kiitos samoin.
Kiitos teillekin, jotka olitte siellä langan toisessa päässä ja teille tietenkin toivotella näitä samoja asioita. Kuullaan jälleen. Moikka moi!
Moikka!